Pirlar Ahmatov işte vafat etkenini işitip hazır cüda çukur kaygıya düştüm, cüda heyecanlanıyorum. Çünkü ben kutuma geldim. Ben şükürler Ahmatov işte Allah rahmet kısın albatta. Bu adamla Uzbekistan siyaseti de özünü münasip uğrunu buladı. Uzbekistan 90'lı yıllarda davlatçılık ve müstakilliğini kulge kırtken payetlerde İslam Karimov'tu. Yani en birinci bulup şükürler Mirsayidov kigen idi. İslam Karimov bilen bular ikavı Uzbekistan'ı müstakilliğine ve davlatçılığına temel taşını koygan kişiler sıfatı da tarihte kaladı hali yıllar otup. Şükürler Ahmatovich insan sıfatta cüda mert, oğul bola adam idi. Eğer 90'lı yıllarda yakışı bilseyiz, şu Moskva'dan kigen desantçılarga karşı bu kişi Toshkent Gorspolkomining raisi bo'lgan paytda juda qattiq kurashgan, juda yaxshi ishlar qilgan yozuvchilarimizga, masalan, Nurulla Otaxon degan boshqa yozuvchilarimizga uy-joy olib berish masalasida katta yordamlar qilgan. Shu bilan birga bu kishi keyinchalik Islom Karimov bilan birga O'zbekiston rahbarligiga kelganlardan keyin bu kishi O'zbekistonda ikkinchi rahbar lavozimlarda ishladilar, bilasiz. Bu kishi vitse prezident bo'ldi ma'lum muddat, keyin bosh vazir bo'ldi. 90'lı yıllarda Shukrullo Rahmatovich bilan Islom Karimovni obro'ylariga, gap so'zlariga ishonib juda ko'p mulozimlar bo'ladi yoniga keldi. Shukrullo Rahmatovich iqtisod fanlari doktori edi. U kishi iqtisodni yaxshi tushunardi. O'zini karyerasini Toshkent shahar rahbarligidan boshlagan bu odam keyinchalik juda katta respublika miqyosidagi lavozimlarda ishladi. Endi 7-chi sessiyada endi bu Toshkent shahrida, umuman Toshkentda, O'zbekistonda bu ikki rahbarning munosabatlari buzilgani hammaga ayon edi. Shukrullo Rahmatov ishdi bir odati bor edi. Shu juda dadil odam edi, rahbarligida ham juda dadilligi bor edi. O'zini rahbarlikka ko'targan, masalan, unga mana shu lavozimlarda imtiyozlarni bergan o'zini do'sti Islom Karimovni ham vaqti kelganda mensimay qo'ydi. Agar bu tomonlarni aytadigan bo'lsak, toshkentliklar orasida va butun O'zbekiston rahbariyati orasida juda bir noqulay bir hol paydo bo'ldi. Chunki men Islom akaga ham, Shukur akaga ham mehr qo'ygan edik, ikkoviga ham yaqin edik. Bir guruhvorlik bo'ldi, ayniqsa u kishi Sominga rais bo'lganlaridan keyin Sominni juda ko'p xodimlari prezident apparatini ko'rsatmalarini bajarmay, ularni direktivalarini g'aladonlarida saqlab qo'ya boshlashdi. Bu oddiy holga aylanib qoldi. Buni hattoki biz jurnalistlar ham sezardik. Bu ikki raqobat, ikki rahbar orasidagi raqobat oxir oqibat o'sha 7-chi sessiyada o'zini kulminatsion nuqtasiga yetdi. 7-chi sessiyada men ham ishtirok etganman. Bu sessiya haqida hali juda ko'p yoziladi. 7-chi sessiyada Shukrullo Rahmatovich tarafdorlari bugun rostini aytish kerak, buni O'zbekiston xalqi balkim bilmas, siyosatchilar biladi, o'sha davrda ishtirok etganlar biladi. Shu sessiyada Shukrullo Rahmatovich O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni o'rnini olishni rejalashtirgan. Bu bilan ma'lum bir deputatlar guruhi orasida ham ishlangan juda ko'p respublika rahbarlari, masalan, Yozuvchilar soyuzining raisi Sarvar Azimov bor edi, u kishi ochiq-oydin hattoki aytgan, Islom Karimovni olib tashlash kerak, Shukrullo Rahmatovichni işte yaqinda o'rniga tayinlaymiz. Bu odam juda katta figura edi, Sarvar Olimjonovich Azimov, bilasiz. Va shunga o'xshash juda ko'p rahbarlarda Islom Karimovni olib tashlab o'rniga Shukur akani tayinlash haligisi bo'ladi va ular oxir oqibat deyarli tayyor bo'ladi hamma narsa. Shu sessiyaga qadar juda ko'p ishlar olib boriladi. Sessiya kuni Shukrullo Rahmatovich minbarga chiqib, avval shukur Islom Karimovga qattiq hujum bo'lish kerak edi, hujum uyushtiriladi. Masalan, Nusrat Shuhrat Nusratov, Shuhrat Tuhfatovich Nusratov degan Kuybishev raykomini birinchi sekretari bor edi, juda iste'dodli rus tilida gapga chechan yigit. Shu kishi so'zga chiqib, hali quloqlarim ostib turibdi. O'shanda Islom Karimov O'zbekistonda endigina mustaqil bo'lgan paytda haligi KGBni butun SSRdan tarqab chiqqanimizdan keyin ajralib KGBni o'ziga bo'ysundirish haqida bir qaror chiqargan ekan. Bu hali ma'lum qilinmagan edi parlamentga. Shu qarorni olib, sizni bu jilovlanmas xatti harakatingiz bilan O'zbekistonda KGBni shaxsan o'zingizga bo'ysundirish bu juda katta halokatlarga olib keladi. S vašim необузданным характером нельзя доверять руль республики degan gaplari hanuzga qadar mana 22 yil o'tdi quloqlarim ostida jaranglab turibdi. Bularning hammasi shukrlar rahmat tushdi o'sha kuni O'zbekiston rahbarligi olib kelish uchun qilingan xatti-harakatlarning bir boshlanishi edi. Biz bugun O'zbekiston siyosatida, O'zbekiston tarixida o'sha 90-chi yillarda O'zbekiston mustaqil bo'lgan davlatchilik tashkil topgan paytda juda katta xizmat qilgan bir odamni yo'qotdik bugun. U odamni bugun yaxshi ko'ramizmi, yomon ko'ramizmi, lekin siyosatda va O'zbekiston tarixida u kishini o'zini munosib o'rni bo'ladi. Yillar o'tadi, bu gaplar hammasi ko'tariladi, tarixlar qayta yoziladi. Man shukur rahmat uchun oila a'zolariga, farzandlariga, Dilbar opamga, u kishini oilasiga bugun o'zimni chuqur ta'ziyamni bildiraman. U kishi yaxshi odam edi. U kishi bugun afsuski oramizda yo'q ekan. U kishi o'sha Islom Karimov bilan urushib hokimiyatdan etak siltab ketgandan keyin uzoq yillar bunaqa esdan chiqarib, bunaqangi jamiyatdan, siyosatdan chetda qolib uzoq yillar yashayman deb o'ylamagan edi. Lekin hayot, taqdir u kishiga mana shu bir achchiq qismatni lozim ko'ribdi. U kishini Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin.